Pret iebraucējiem naidīgā Zviedrijas demokrātu partija vienā no Stokholmas metro stacijām bija izvietojusi savdabīgu reklāmu. Tajā attēloti ubogojoši bezpajumtnieki, bet teksts virs eskalatoriem angļu valodā vēstīja: "Mēs atvainojamies par šīm nekārtībām, mums ir problēmas ar organizētām ubagu grupām, bet valdība neko nedara." Reklāma acīmredzami uzrunā turistus, taču vislielāko sašutumu saņēma no Zviedrijas iedzīvotāju puses. Daudzi to uzskatīja par rasistisku, jo tā ir vērsta pret romu tautības cilvēkiem. Pārsvarā ieradušies no Rumānijas, kur viņus diskriminē, viņi lūdz naudu un pārdod īpašus žurnālus Stokholmas un citu pilsētu ielās. Otrdienas vakarā aptuveni 1000 cilvēku pulcējās Stokholmas centrā, lai paustu protestu pret šīm metro pieļautajām reklāmām. Bet sabiedriskā transporta uzņēmuma klientu apkalpes zvanu centra saņēma 2000 zvanu ar sūdzībām. Līna Forslunde strādā šajā zvanu centrā un Zviedrijas radio stāsta par saviem iespaidiem.
Den var tung. Det var ingen rolig dag på jobbet.
Bija smagi. Šī nebija nekāda jaukā diena darbā. Cilvēki bija sašutuši, protams, es arī biju sašutusi. Es esmu redzējis to reklāmu, bija nepatīkami uz to pat skatīties. No vienas puses es priecājos, ka cilvēki reaģē, taču ir grūti, ka tas viss tiek novirzīts uz metro klientu apkalpes dienestu, lai gan mums ar šo lietu nav tieši sakara.
Pēc demonstrācijas otrdienas vakarā vairāki simti cilvēku devās uz metro staciju un noplēsa naidu kurinošās reklāmas afišas. Taču žurnālists un kaismīgs vārda brīvības aizstāvis Nils Funke uzskata, ka šī reklāmas kampaņa nepārkāpj likuma robežas. Vēl vairāk tā nepārkāpj pašas sabiedriskā transporta kompānijas noteiktos ierobežojumus, tā norāda Funke.
Katram uzņēmumam vai privātpersonai, kur ar pāraudzībai ir kāda sabiedrībai pieejama un redzama telpa, vai tā būtu avīzes lapa, metro vai autobusi, ir tiesības noteikt. Lūk, šādi vēstījumi te drīkst būt, un mēs pieļaujam šādu līmeni. Robežas ir viņu pašu pārziņā.
Savukārt partijas Zviedrijas demokrāti preses pārstāvis Henriks Vinge skaidro, mēs uzrunājam turistus un informējam viņus par problēmām.
Runt vår huvudstad så har det byggts upp kåkstäder med tusentals människor som
Tas, ko mēs tagad redzam, ir, ka viss caur mūsu galvaspilsētā ir saceltas barakas, un tūkstošiem cilvēku katru dienu dodas centra virzienā, lai ubagotu iztikai. Tā nav tā Zviedrija, kādu pazīst cilvēki. Tāpēc mēs gribam pateikt, ka arī mums tā šķiet nepareiza situācija.
Vi delar den här uppfattningen. Vi tycker också att det här är fel.
Tieslietu kanclerām, kurš izskata vārda un drukas brīvības lietas Zviedrijā, ir pienākoši ap 60 iesniegumu. Viņam tagad jānosaka, vai kampaņas materiālos patiešām saskatāma naida kurināšana pret romu tautības cilvēkiem kā grupu. Tikmēr sabiedriskā transporta kompānija izlēmusi neatjaunot pie griestiem pakārtās afišas, jo tās varot radīt drošības riskus, ja atkārtosies vandālisms. Taču romu tautības migranti no Zviedrijas pilsētu ielām nekur nav pazuduši. Zviedrijas politiķi ir atkārtoti aicinājuši viņu izcelsmes valsti Rumāniju nopietni pievērsties šīs grupas integrācijai, jo līdzekļi no Eiropas Savienības tam ir piešķirti. Dīzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.